Velkommen i Radio Shalom. Vi er her igen i radioen og skal underholde jer til klokken den er 20. Vi sender på 87,6 MHz FM og på 90,6 MHz FM hybrid. Og i dag skal vi snakke om dødssynder. Og vi har mange spændende diskussioner her på tapetet. Og vi vil gerne have, at lytterne ringer til os, hvis de har en mening om emnet. Og vores telefonnummer, det er 35 85 86 11. Og jeg gentager det også senere. Men hvis I har en mening om det, eller noget, I gerne vil bidrage til diskussionen, så er I hjerteligt til at ringe på 35 85 86 11. Musik. jeg vil gerne præsentere redaktionen i dag. Vi har vores general, Abraham Copenhagen, der sidder ved teknikken og styrer viksen. Og så er vi fire kvinder, der skal snakke om misundelse i dag. Og det er Hanne Copenhagen, Lea Holbæk, Ora Majerovic og mig, Joanna Søjer, som vil prøve at være ordstyr her i foretagene. Og vores emne i dag, det er en dødssynd, misundelse. Og hvis vi sådan skulle starte med en definition, så alle ved, hvad vi snakker om, så har jeg fundet på, internettet i Wikipedia, har jeg fundet en beskrivelse, at misundelse er en følelse, et ønske om at have en andens egenskaber, status, evner, anseelse eller ejendele. Misundelse har ikke nødvendigvis med ting at gøre. De centrale er fornemmelsen af, at en anden er i en bedre situation, end man selv er. Og der er altså forskellige traditioner i forskellige religioner, og det er en stærk følelse, som gør noget forskelligt ved os. Så hvordan ser I på misundelse? Hvad er det for en størrelse? Har du lyst til at lægge ud, Lea?
Ja, altså hvis vi skal kigge ind for den kristne kirke, så handler alle de her dødssynder jo i virkeligheden om, at man vender sig bort fra Gud. Og dybest set handler det jo om en form for dannelse, altså man skulle ligesom kunne styre folk. Og jeg hæfter mig en lille smule ved noget, du sagde tidligere, og det var, at i virkeligheden er spørgsmålet om at styre andre mennesker, fordi man har noget, som man ikke ønsker, at de skal tage fat i. Ikke? Hvis man kigger tilbage i middelalderen, så var det jo ikke særlig mange mennesker, der egentlig ejede særlig meget på det tidspunkt. Vi havde gejstligheden, vi havde fyrster, konger, og så var der en hel masse trælle, altså tyne, som var bundet op. Og der kan man jo så sige, at de mennesker misundte kongen, eller misundte fyrster, misundte gejstligheden, så får de jo et problem, fordi de kan ikke holde fast i deres værdier. Så man, på den måde kan man jo også sige, at man ligesom har holdt nogle oprør nede.
At det var kirken eller religioner, der var systembevarende på den måde?
På en eller anden måde, ja.
Ora?
Det provokerer mig til at tænke, at selve følelser, at have en følelse af misundelse, også befinder sig i den samfund, som du siger, fyrster, præste, de var misundelige også. Det er en menneskelig følelse.
Jeg oplever den. Spørgsmålet er, at de overhovedet måtte have den. Ja, altså, fordi hvis de ikke måtte have den, så skulle de jo hen i kirken og få tilgivelse for overhovedet at have den følelse og den tanke. Ikke?
Du mener, at du beskriver en magtapparatur,
ja,
som bruger, at du må ikke misunde andre, ja, som en regulerer, som fastholder, at det fattige bliver fattige, og det rige skal fortsætte at have pas på sin rigdom.
Altså det er i hvert fald et udgangspunkt, og jeg hæfter mig ved, at du sagde det, Joanne, fordi jeg synes egentlig, at det er ret stærkt et eller andet sted. Ikke?
Altså vi har mange forskellige følelser, det er ikke alle sammen, der bliver iscenesat som dødssynder.
Ja.
Men jeg forestiller mig, at man på en eller anden måde med forskellige motiver undervejs vil gerne have en religion til at regulere samfundet, til at forhindre os i at slå hinanden ihjel og stjæle hinandens ejendomme og så videre. Så har man defineret nogle normer og nogle regler for, hvad man må og ikke må.
Jamen, du må ikke begære din næstes ting.
Og der kan man godt sige, at du må ikke begære den næste, fordi så vil folk ligesom slå hinanden ihjel på alle niveauer. Ikke? Hvorimod misundelse specielt er regulerende på den måde, at de fastholder samfundsstrukturen. Fordi det vil være en meget naturlig følelse hos nogen, der ikke har at være misundelig over for dem, der har. Det er sådan, man kunne forestille sig, at man ville have en naturlig trang til udligning, at mennesker ville sørge for, at deres afkom og deres familie og efterkommer ville være lige så rige som fyrster. Og så er det måske lige præcis den følelse at blive stemplet som dødssynd, for at kirken kunne hjælpe eller støtte magtapparatet og deres position og deres egen position. For de har jo ikke været fattige. Og men, det gælder jo inden for alle religioner, ikke? Det er også inden for
Men jeg synes, det er jo meget skægt et eller andet sted at se i samfundet i dag, ikke? Ja. At en af de straffe, som man bliver straffet allermest for, det er jo raren. Røveri.
Ja.
Ikke? Hvis du går ind og raner andres værdier.
Men det er ikke noget... Altså, det kan du gøre fra din jævne... det kan du gøre fra nogle jævnbyrdige. Og derfor så er det mere almindelig gyldig norm, at man skader ikke hinanden. Mm. Ligesom man slår ikke hinanden ihjel, fordi det vil være destruktivt uanset samfundsstrukturen. Hvorimod misundelse, den peger mere på at bevare samfundsstrukturen.
Ja. Så vil jeg gerne gøre et andet perspektiv og bringe den der at bevare sig selv. Så tager udgangspunkt, at du må ikke være misundelig. Jeg tager det nu med det jødiske perspektiv og jødiske min baggrund. Og jeg tager den ikke som døde synder, som vi har talt sidste gang omkring den perspektiv med døde synder, så det er ikke tilgiveligt, ikke på den måde, men at det kan bringe dig i en forfærdelig situation. Og kunne jeg godt tænke mig, hvis det kan lade sig gøre, så kunne jeg godt tænke mig at læse på 1. Mosebog, kapitel 4, og jeg vil læse den på hebraisk, hvis det er i orden, fordi det er mit sprog. Og så vil jeg bede dig, Hanna, at læse det på dansk. Så vil jeg måske kan bedre kommentere den. Så, Vayhi miketz yamim, ויבא קין מפרי האדמה מנחה לאדוני. והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחלביהן. וישה אדוני אל הבל ואל מנחתו. ואל קין ואל מנחתו לא שעה. ויחר לקין מאוד ויפלו פניו. ויאמר אדוני אל קין, למה חרה לך? ולמה נפלו פניך? הלא אם תטיב סט ואם לא תטיב לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקם קין על אל הבל אחיו, ויהרגהו. Nu det vil, nu skal I forstå, vil der blive læst, så værsgo.
Efter nogen tids forløb bragte Kain en gave til Herren af jordens frugter. Abel bragte ligeledes af sine fårs førstefødte, ja, af de bedste af dem, og Herren vendte sig til Abel og hans gave. Men han vendte sig ikke til Kain eller til hans gave, så Kain blev meget, meget vred og så nedslået ud. Da sagde Herren til Kain, hvorfor er du blevet så vred, og hvorfor ser du nedslået ud? Er det ikke sådan, at du kan rette dig op, hvis du handler rigtigt? Og hvis du ikke handler rigtigt, så vil synden tage ophold ved din dør, og dem vil trænge sig på hos dig, og du vil kunne beherske den. Da de var ude på marken, talte Kain til sin bror Abel, og Kain rejste sig imod sin bror Abel og slog ham ihjel. Da sagde Herren til Kain, hvor er din bror Abel? Og Kain rejste sig... Dertil sagde han, det ved jeg ikke. Er jeg min brors vogter?
Det lyder så fint, fordi her det er kun ikke, nu på jeg i den nye aspekt, den menneskelige aspekt. Først jeg sagde, at for mig, at misundelse, når man siger, at du må ikke være misundelig, det er at bevare mig selv. Det er et hjælp for, at jeg bevarer mig selv. Men det er også et hjælp for at bevare min næste. For vi er afhængige af hinanden. Mm. Og det er også, jeg tror nok, det er basis for alle samfundsregler, at vi skal lære at kontrollere og beherske den følelse af misundelse.
Ja, problemet er at de har i historiens tid og også i nutiden, der bliver det, at det er en dødssynd, og det, at det er en grundregel i de fleste religioner, de bliver brugt af magthaverne til at fastholde magtsystemet, fordi alle skal acceptere deres skæbne. Du kan sige for eksempel i Indien, hvor du har millioner af mennesker, som har gennem århundrede sultet, og nogle få mennesker, som har gennem århundrede været lige så rige, som de andre var fattige, var der ikke nogen, der gjorde oprør, fordi at man skal acceptere sin skæbne. Det er en anden form for, at det må ikke være misundeligt. der er det så bygget ind, at, at det er en konsekvens af ens egne handlinger, hvad man er i dette liv, og de har flere liv, så hvis man opfører sig ordentligt, så får man et bedre liv næste gang. Men her skal du ikke være misundelig. Det vil sige, så gør du ikke noget ved din situation. Du anfægter ikke de andres ret til at have meget mere, end du har. Så det er... Det er en måde at ligesom at fastholde en skæv retfærdighed, ikke?
Jamen, hvordan får vi det så over til nutidens samfund? Hvad er det så, vi lever i nu?
Men jeg tror, at i det store hele, for eksempel i Danmark, der har man ligesom overkommet det. Altså, der har man gjort det legalt at stille krav, at man også gerne vil have, at ens børn kan gå i skole, selvom man ikke selv har fået lov til at gå i skole. Man gerne vil have, at man kan få løn under sygdom. Altså, man har opnået nogle rettigheder. Vi har bygget et samfund op, hvor der ikke er så stor forskel mellem rig og fattig. Men det er stadigvæk sådan, at man værner sig mod misundelse, ikke? Altså man beskytter sig, man beskytter sine værdier, man skal ikke have, at folk skal vide for meget om en, så det ikke bliver misundeligt og kan skade en, ikke? Men grunden er ikke så stærk, men religionen er heller ikke så stærk.
Samtidig, ja, nu igen, jeg er på en anden boldgade, ja. Og det er, jeg arbejder med børn, jeg arbejder med personale, jeg arbejder med pædagogik, jeg arbejder med, at vi skal være bedre mennesket, jeg skal være bedre mennesket. Og jeg siger, i den opmærksomhed, at gøre opmærksom på, at jeg først skulle finde ud af, hvad er forskel mellem misundelse og jalousi. Vi har haft den der med tango-jalousi, som er noget helt andet, men jalousi er måske mere konkret, mens misundelse, det er mere dybe, liggende følelse, at jeg ikke under den anden. Hmm. Og den startede med den, at jeg kan risikere at slå den anden ihjel, ligesom Kain, der er potentiel i den. Jeg siger ikke, det er den konsekvens. Det var en meget dramatisk historie, som vi har lige læst.
Og vi skal straffe hinanden på forskellige vis.
Hmm. Ja, men samtidig, jeg synes, at den at være opmærksom på, at være generøs, og kun glæde sig på andres vej, ja. Det kræver, at jeg skal beherske den anden, den anden følelse, som har en struggle, der har en kamp ind i mig. Mm. Og jeg vil den første, der skal indrømme, jeg vil være misundelig på mange, og jeg er stadigvæk misundelig på mange. Og jeg stadigvæk skal arbejde med at kæmpe den følelse og vende den om til at være glad på den anden vej.
Mm-hmm. Men kunne man bruge misundelse til noget positivt? For eksempel, når du siger, at du møder misundelse på din vej, hvad er det så, du bliver misundelig over? Er det, fordi folk har flere penge end dig, eller fordi folk har nogle andre evner? Er det, fordi folk et eller andet? Fordi dybest set kan vi jo alle sammen gå den samme vej. Det er jo et valg, ikke?
Men vi går ikke den samme vej.
Nej, men det kan vi. Altså, man må jo på en eller anden måde gå ind og vælge. Ikke? Altså hvis det for eksempel er noget med, at jeg sidder og tænker, wow, du kan hebraisk, skulle jeg så sidde og være misundelig over det? Så kan jeg jo bare gå ind og prioritere og sige, jamen det vil jeg faktisk også gerne lære. Ikke? Ja, så jeg tror også, det er et spørgsmål om, at kan man bruge det til at gå ind og vælge til at vælge fra i sit liv?
Det kan
nogle bliver misundelige på hvad som helst, og andre går og glæder sig.
Jeg tror så igen ud fra den der, at pædagogik det er en overvejelse. Pædagogik det er i sin grund. I det overvejelse af vores handling og vores adfærd og regulere vores adfærd. Så da du spørger mig, det er et spørgsmål om valg, så vil jeg sige, i den der er misundelig. Jeg er misundelig forskellig hvis jeg kigger på mit liv, mm-hmm. gennem mit liv, og jeg fortæller mine børn, så de skal ikke kigge på mor som en der ved, hvad rigtigt er forkert. Jeg er været misundelig, så det bedste. Og jeg har lært at beherske den. Jeg har lært at få glæden ved de andre. Men jeg kender de følelser, og jeg ved, at det er vigtigt at arbejde med den. Så vel jeg var misundelig for et år siden, er ikke det samme, som jeg er misundelig i dag.
Så det er en størrelse, der hele tiden kan skifte? I virkeligheden
sådan, jeg er det et mønster, den. Man sidder fast i? Sådan?
Nej, jeg tror...
Det kan godt være.
Jeg tror egentlig, problemet er, at det er sådan en følelse, som alle kan have. Og den behøver ikke være farlig. Den behøver ikke være, det er ikke sådan, at vi går og slår hinanden ihjel, fordi vi ser en, der har en bedre bil, eller en har fået en bedre stol på kontoret, eller en har fået forfremmelse, for man ikke har fået. Det er bare den her lille stikker, for kunne det være ret. Men det er ikke sådan stueren, der taler om. Så de fortier vi lader som ingenting. Vi skammer os over den. Og det er totalt ukonstruktivt, fordi vi forholder os inden ikke til det. I stedet for kunne jeg forestille mig, at man kunne snakke om det og sige, hvor kunne jeg godt tænke mig. Det er godt for dig, men altså, jeg kunne også godt tænke mig for den her fede stol at sidde på. Ikke? Og jeg tror altså, at der er mange mennesker, der kan snakke om det. Altså, der er så mange situationer og miljøer, hvor de sådan, er helt okay at sige, ej, det kunne jeg altså også godt tænke mig. Hvor kunne det være fedt, hvis jeg... og så videre, ikke? Men der er også mange situationer, hvor vi ikke taler om det, hvor vi er lidt pinligt berørt. Vi føler, vi er ikke ordentlige mennesker, fordi vi har den følelse, ikke? Og så ligger der sådan et lag løgn på alle de andre ting, vi ikke taler om, og tabuer og så videre, og gør livet svært.
Jeg tror, du har ret, da du sagde det mønster. Vi kan få, hvis vi ikke tager den, som du sagde, Johanna, at tage den med grænt salt eller lidt afstand eller lidt de ikke tabuiserer. Jeg har en kollega, der siger, wow, hvor jeg er misundelig på dig, ikke på mig, men en anden kollega, ja, du læser utrolig dejligt, du har hele forældregruppen i din hånd, børnene er helt, du har evner til at læse, bare det var mig, bare den hun fortæller den, så hun under den anden, så var det misundelse blive til jeg under dig den.
Men jeg tror egentlig, at det er en måde, altså det er sådan en koketteri, for det er en måde at give den anden anerkendelse, ikke? At det er så godt det du gør, at jeg misunder dig.
Det er rigtigt.
Men det er ikke en rigtig misundelse.
Det kunne bare være en
form for anerkendelse.
Ja.
Det er en talemåde. Ja. Og vi bruger det netop fordi, at det er sådan en tabu, at det er ligesom en større gave til den anden person, og siger, at jeg misunder dig det, så er det virkelig noget, der er værd at have. Det du kan, ikke? Men jeg tror, at den rigtige misundelse, den kommer, når vi ikke ser det, eller det er den her lille smerte, man føler i maven, og så man synes, at det er sådan egentlig lidt pinligt, ikke?
Men det ender jo negativt, i stedet for, hvis man gav hinanden den anerkendelse, hvor må det være dejligt, at du kan læse sådan, hvor må det være, så var det en anerkendelse på denne her måde, så bliver det noget negativt. Og det er, jo, det er jo noget, man skal... Er det ikke sådan en mønster, som vi har med, at vi laver det negative i stedet for det positive?
Men jeg tror, hvis man har den der negative følelse, og man føler det negativt, så siger man ikke noget. Så prøver man at gemme sig med den og lade som ingenting, fordi det er lidt pinligt.
Men kan den ikke gå ind og ændre ens adfærd? Ikke? Nu sidder jeg og tænker på...
Selvfølgelig gør den,
ja. Nogle gange så siger man jo... Du ser nu talemåde her med, Eva, jeg misunder dig din fantastiske evne til at have den her forældregruppe. Ikke? Mm. Man bruger også ordet grøn af misundelse. Mm. Ikke? Det vil sige, man kan jo tydeligt se på folk, når de er misundelige. Mm. Fordi de får jo en eller anden form for et adfærd.
Det får en grøn farve i hovedet.
De bliver grønne. Ikke om de så bliver decideret grønne.
De stikker.
Men man kan jo godt mærke det et eller andet sted. Ikke? Og der tror jeg, at man på et eller andet tidspunkt, hvis man nu har succes i livet, så omgiver man sig med andre mennesker, som også har succes i livet. Ikke? Og hvis man ikke har succes, så er det jo dejligt at sidde i talesætte, måske i en eller anden form for nogle sammenhænge, hvor forfærdeligt det hele er. Ikke? Og jeg tror et eller andet sted også, jeg tror du sagde noget om, Joanna, at i dag kan alle få en uddannelse. I dag kan alle faktisk gå ind og på en eller anden måde dygtiggøre sig. Mulighederne ligger i
ikke
samfundet.
Ikke alle, der har evnerne til det.
Nej, men mulighederne ligger i samfundet. Jamen, ved du hvad, det er ikke alle millionærer, der har en kæmpe uddannelse, for eksempel.
Nej.
Hvis du gerne vil lave penge, så kan du faktisk godt gå ud og skabe et eller andet alligevel. Ikke? Så jeg tror ikke altid, det er forbundet med det, men vi har mulighederne i det her samfund.
Jeg tror ikke, jeg sætter, altså, at man får en uddannelse for at blive millionær nødvendigvis, og at det er det ultimative lykke. Men...
Nej, men det er jo tit det, folk misunder, ikke?
Ja.
Folk misunder jo meget ofte folk, der har statussymboler.
De kan også misunde, hvis man har held i tilværelsen,
held, ja.
Er glad og har et godt familieliv. Det har jeg
tror ikke,
fået at vide, at det skal man ikke gå og skilte så meget med, fordi der er nogen, der kan blive misundelig på det, mm-hmm. Og så skal der lige sådan en lille kæp i hjulet, hvis det kunne lade sig gøre.
Så nu er vi over i, hvordan folk adfærd bliver, hvis de har en anden form for misundelse. Man stikker en kæp i hjulet på andre.
Ja, helst.
Det er derfor, det er så pinligt. Og det er derfor, at vi beskytter os mod misundelse, ikke? Og vi snakkede om det også før, at hvis man nu har held med noget, eller man lykkes, så begynder man at være bekymret, at det er derfor, de nu er der, dem der er omkring mig. Er det fordi, jeg har arvet det der 20 millioner, at de pludselig bliver interesseret, at de vil være venner med mig? Er det derfor, jeg er populær? For det har jo altid været den her grimme dreng, eller tykke dreng i klassen, eller den upopulære pige, og lige pludselig så har jeg kun venner. Er det det, der gør det? Det gør også livet lidt besværligt, og man beskytter sig imod det, og man fortæller ikke, hvad man har af gode ting og sager, ikke?
Jeg kan godt lide den der beskytte os. Jeg skriver til mig selv Einara. Einara, det begrebet, det onde øje. Ja. Hvis du går til Tyrkiet eller andre lande, så de har den der øje, som hænge på tøj, eller man får den som gave, du må ikke købe den. Eller at man har den begreb at beskytte sig gennem en symbol eller et eller andet tegn, for at man er klar over, at det andre smisundelse på den dejlige dreng eller pige, der ligger i barnevogn, eller at mænd og kunder kysse hinanden, og at den har en kraft, en metafysisk kraft, der kan udlægge forhold. Og der er mange, der er, det er meget oriental, men jeg har også hørt den her i Danmark, som folk tænker, wow, hvem er det, der kigger på mig så ondt, så jeg alting faldt fra mine hænder, eller jeg har brændt den mal, et eller andet. Der må være noget, der tænker noget ondt, misundeligt på, at jeg har fået de gæster, eller et eller andet. Så der er den der at beskytte hinanden.
Der er også nogen, der påstår, at misundelse rammer kun dem, som er misundelige, og ikke dem, som man misunder. At det er den pine og den smerte, man har, og den utilfredshed med sig selv og med ens eget liv, der giver sig til udtryk, for det er meget ofte så dem, man misunder, de hverken ser eller hører det, og de er også ret ligeglade, ikke?
Men nu sagde du og sagde før, at du ikke nødvendigvis mener, at det er god uddannelse og millioner, ikke? Men jeg kender altså ikke ret mange, der misunder de mennesker, der lever på gaden. Altså jeg mener, at misundelse er noget, hvor man stiler efter dem, der har mere end en selv.
Okay. Jamen, det kan være forskellige ting. Det kan være materielle ting. Det kan være nogle andre.
Men det er nogen, som har noget, som du ikke selv har.
Ja.
Jesus. Altså, ikke? Og det vil sige, hvis
jeg... Jeg protesterer imod, at det var sådan, at det kun var det materielle, man kunne misunde.
Jo.
Men jeg tænker talenter bare, og...
Selvfølgelig. Hende, der synger fantastisk, eller dirigenten, eller spiller fantastisk et eller andet sted. Ikke? Men så er det jo gerne noget, som man ikke selv har. Noget, man ikke selv besidder. Ikke? Og på et eller andet tidspunkt...
Eller man ikke tror, man besidder. Inden de så handler ind om, hvor godt man er tilfreds med sig selv, hvor meget man kan anerkende sit eget liv, og sig selv. Og der er faktisk virksomheder, som har kurser for dem, der er misundelige, og man kan få hypnose og psykoterapi og selvhjælpsbøger om, hvordan man slipper af med misundelsen.
Det lyder enormt spændende. Ja.
Du har adressen.
Ja, nej, jeg siger, det lyder mig, at man laver forretning på det.
Ja, man kan lave forretning på hvad som helst.
Ja.
Ja. Selv på dødssynder.
Ja. Lea, du siger den der mellem penge og misundelse, ligesom det hænger sammen. Simple living.
Man er selvfølgelig misundelig på dem, som har mere end en selv, eller har noget, som man ikke selv tror, man kan opnå. Ikke? Ja. Og så er vi over igen i noget med adfærd, vi er over i noget med en anden form for en begrænset tankegang. Ikke? Hvor man jo dybest set siger til sig selv, okay, det der, det kan hun, men det kan jeg ikke.
Ja. Nu skal vi have lidt musik.
Okay. Det er rigtigt.
Hørte et stykke af skæbnesymfoni, når vi nu diskuterer sådan nogle vigtige skæbne emner. Hvis I nu har lyst til at ringe til os og fortælle jeres mening om misundelse, den fjerde dødssynd, og hvordan de giver sig til udtryk, og hvordan I, hvad I synes om det, og om i øvrigt om vores diskussion og har noget at tilføje eller trække fra, så ring til vores studier på 35 85 86 11 og deltager i diskussionen. Og vi fortsætter herfra, og jeg kunne godt tænke mig at smide en indfaldsvinkel på misundelse i retning af, at vi har snakket om, at det er altså noget, der handler om os selv, når vi er misundelige. Det er en følelse. Det har egentlig ikke noget at gøre med andre mennesker, andet end vi selv projekterer i vores egen fantasi. Og det er en ødelæggende følelse. Der er et ordsprog, der siger, at rust fortærer jern, og misundelse fortærer sig selv. Hvordan kommer det til udtryk?
Og det var en dejlig
stilhed.
Kan vi lige få den igen? Hvis du rust?
Rust fortærer jern, og misundelse fortærer sig selv. Det er det, vi snakkede om, at det gnaver, og det er noget, der foregår ind i os selv og ødelægger os selv.
Ormen, der gnaver i os. Ja. Ja.
Mm. Hvad...
Det er faktisk, det passer meget godt, den udtryk, det er også i Bibel, jeg har lige set på hebraisk. Det er et, når du ikke arbejder med den, så bliver det til en orm, eller til, hvad sagde du, som æder, en inventit, æder dig.
Det gnæver i dig.
Ja. Det vil sige, den har noget med tankerne, det attitude, tankerne, du sagde selv lige også før, det er noget med tanker. Og det er tankernes magt. De kan skabe os. Vi skal være opmærksomme, hvilke tanker vi har over de andre. Fordi det er, du ser selv, lige før, mens vi snakker, omkring, at det rammer en selv.
Ja.
Fordi det ligger i vores hoved. Og så hvis jeg tænker noget dårligt, og blive gnævet indvendigt, så de tanker skabt mig til sidst.
Men vi har en ting, det er, at vi har vores individuelle rum, som vi deler med andre, sådan en til en og familier. Men vi har også vores fælles rum, vores fælles kultur. Vi har for eksempel janteloven. Er janteloven udtryk for misundelse? Eller er det udtryk for, at det er forbudt at føle misundelse? Og det er forbudt at vise noget frem, som kan vække misundelse? Altså, man skal ikke tro, man er noget. Mm. Fordi hvis man tror, man er noget, så vil de andre være misundelige. Og så er man selv skyldig i det. Altså, sådan underforstået, ikke? Så
er du selv det er sådan undertrykkende.
Ja, det er sådan undertrykkende, fordi du må ikke udskille dig. Fordi så er det ligesom berettiget med lige pludselig med misundelse, ikke? Fordi så har du selv været ude om det. Eller hvad?
Opkaldt de følelser hos den anden. Du har selv skyld.
Men hvis man skal tage udgangspunkt i sig selv, og det skal man jo et eller andet sted.
Det er det eneste, man har til udgangspunkt i.
Så lyder det jo som om, at man bliver et op, man bliver fortæret, man bliver nedbrudt, forvitret på en eller anden måde, når man har den her følelse. Hvis man kigger inden for New Age og inden for, nu snakkede vi om hypnose før, eller du nævnte i hvert fald, at man kan gå ind og få hypnose, så kan man jo egentlig godt i noget genkaldelsesterapi gå ind og se, hvor stammer det her fra? Og nogle af de ting, vi har snakket om, det er jo for eksempel, det meget ofte står i søskende, blandt søskende, at der ikke er den der kærlighed nok, der ikke tid og plads og rum nok for os til at udfolde os som menneske. Og så kan man så sige, at dybest set handler det jo om kærlighed, ikke? Og går man ind i New Age, så handler det jo om, at man går efter lyset og ikke efter penge eller andres uddannelse, andres koner og mænd og biler osv. Men at man går ind og fylder sig med det her lys, bliver ved med at gå efter selvforståelsen. Det er lidt ophøjet på en eller anden måde. Og i det øjeblik, man ligesom når den tilstand, og det er også det, man gør i hypnose, man går efter tilstande, så fordamper de her andre følelser på en eller anden måde.
Men det handler altså vel selv, om, ikke? At man skal lære, at man er lige så meget værd som de andre. For jeg tror, inden i det måske er udtryk for en mindre værelse, at man føler, at de andre er bedre. Så kæmper man imod, og siger, jeg er jo ikke dårlig, men man har den følelse, at man er dårlig. Men man har den følelse, fordi de har det ting, eller de evner, eller det held, eller hvad man nu misunder dem, at det er fordi, at verden ser dem som mere værd.
Men så
og man føler, at man har behov for at se mig også. Jeg er også god.
Men så er vi jo igen tilbage til Kain og Abel.
Ja.
Ikke? Hvor man kan sige, at de har et valg.
Vi er helt tilbage til barndommen.
Kain har et valg. Abel har et valg, ikke? Mm. Og man har et fravalg. Det handler jo om, om man vælger til, eller vælger fra.
Det var jo en anden, der valgte til og fra, fordi hvem var det? Det var Kain, som ikke havde Guds opmærksomhed.
Jamen, hvor ved vi det fra? Det er bare ikke lige der. Men det kan jo godt være, at han havde Guds opmærksomhed, men at Gud siger, du skal lære at være ydmyg. Du skal lære at se til. Du skal lære at anerkende og acceptere, at lige nu kigger jeg på Abel. Men din tid kommer også, og alting har en tid på en eller anden måde. Ikke? Så det handler jo også om at stille sig til side, at være ydmyg over for, at andre gør det godt. Så det ikke hele tiden kun handler om en selv igen og igen og igen. Det er jo mega narcissisme et eller andet sted også. Ikke? Man kigger bare på sine egne navler, og det handler om sig selv hele tiden. Ikke? Det er jo ego.
Jamen, så går vi jo ud fra, at det er noget, der begynder, når vi er voksne. Men det gør det jo ikke. Det begynder vi jo, når vi er børn.
Jo, men igen, måden, så kan man så sige, op, hvis forældrene er Gud og repræsenterer Gud.
Jamen, det
ikke? Far har ikke tid, mor har ikke tid. De har mega travlt med at skulle gå ud og kigge på andre statussymboler og tage til sig. Ikke? Så det handler jo egentlig også om den her opmærksomhed et eller andet sted. Og der er det jo inden for New Age meditation og kontemplation, at man går efter at finde lyset i sig selv. Man går efter at finde det oplyste i sig selv, sådan at man egentlig ikke har behov for at gå og sammenligne sig med andre, eller lade sig narre af, hvad andre bruger deres energi på. Man er kun ansvarlig for ens egen udvikling.
Jeg synes nu, for ligesom at springe igen til noget, der er lidt morsomt. Der findes, altså misundelse er sådan en tilstand, eller et egenskab, som alle kender, i alle kulturer, i alle lande. Og i forskellige lande ser man meget forskelligt på det. Og man ser det fra meget forskellige vinkler. Og jeg har fundet et sted, hvor der er ordsprog fra forskellige lande om misundelse. Det synes jeg er lidt morsomt kommentar til vores samtaler. Jeg ved ikke, Abraham, har du lyst til at spille lidt musik, og så kan vi høre disse ordsprog? Det er lidt. Et stykke musik af Saint-Saëns, Black Swan, sådan lidt i relation til misundelse og til filmen The Swan, som handlede om de stærke følelser, som misundelsen kan være i en balletkompagni. Men Jeg har lovet at læse nogle ordsprog for at illustrere, hvordan misundelsen kan opfattes forskelligt og tolkes forskellige kulturer. Så det er sådan lidt mindre, måske lidt mere morsom og lidt mindre dybsindig og seriøs indfaldsvinkel for at sætte tingene i perspektiv. For eksempel i Frankrig, der siger de, at de misundelige dør, men misundelsen dør aldrig. Og islændinge siger, at den misundelige er sin egen bødel. Og i Sverige siger de, at den misundelige gnæver på andre, men sår sig selv. Og i Nordjylland siger, at den misundelige tror, at naboens høne er lige så stor som hans gås. Det var det gode i nordjyske. Og islændinge minder, at det er synd for den, der ikke misundes. Og det er en dårlig lykke, der ikke har mindst to misunder. Og i Schweiz, der har de sådan en del af den samme mening som islændinge. De siger, at dårlig mand, som ingen misunder. Og i øvrigt, heller 100 misundelige end to medledende. Og det siger englænderne også, de siger, heller misund din beklaget. Og i Sverige siger de også, at heller misund end at misunde. Og i Sydafrika, de siger, at misundelse begynder med øjet. Det var dit øje,
ja.
Dit onde øje. Og i England siger, at misundelse bor ikke i et øde hus. Og at misundelse er den sandeste form for smiger.
Ja.
Og svenskerne mener, at misundelse er lykkens følgesvend. Og araberne siger, at misundelse fortærer sin herre, som rusten fortærer hjernet. Der var også den her danske historie, vi hørte om. Om rust fortærer hjernen, misundelse fortærer sig selv. Og så har vi en fra Belgien. Misundelse vræller for ærgelse. Og skotterne siger, at misund ikke et andet menneske, det du ikke kan få. Det er nærmest som en moralsk prædiken. Og svenskerne, bund fornuftigt, vil du leve uden misundelse, så pris ikke din lykke. Det er sådan lidt tændt på janteloven, ikke? Så nu skal man ikke vise alt for meget. Så det var sådan lidt en lidt mere morsom perspektiv på misundelse.
Alligevel, det var spændende at sige, at der er en, selvom det er en anden vinkel, at man forholder sig til den, og så bare griner lidt af det eksisterende.
Ja.
Det er, gør noget ved den, der misundelig. Skal vi ikke vende den om og så sige, det er synd, hvis der ikke er noget, der misundelig på mig, så det betyder, at jeg ikke er værd at kigge på. så det er...
Ja. Men der er mange
ideer. Jeg går mig fortjent til at blive misundelig på.
Ja, men det viser også, at alle de aspekter, som vi har snakket om og diskuteret, de har været sådan behandlet i de der forskellige nationale visdomme. Jeg elsker ordsprog, fordi det giver sådan en essens af, hvordan folkesjælen er, og hvordan man ser på forskellige ting. Der er altid sådan en græn salt og peber i ordsprogene. Men hvis I sådan skulle runde af med, hvad misundelse er, og hvad gør det ved os, og hvordan forholder det sig i forhold til de andre dødssynder? Er det den alvorligste af dem? Er det kulturelt betinget? Fortjener det at være en dødssynd? Hvad synes I?
Altså dybest set synes jeg ikke, at misundelse er noget, jeg sådan personligt egentlig støder specielt ofte på. Og så kan det jo godt være, at du siger, at det er noget, man holder for sig selv. Jeg ved det ikke.
Det er ikke så skadeligt, vel?
Nej, men dybest set så tror jeg, at vi mennesker lynhurtigt finder nogle andre mennesker, hvor vi føler os godt tilpas. Fordi jeg tror egentlig ikke, at vi i os selv har lysten til at udsætte os selv for, at den her orm, den gnaver ind i en, eller skal mindes om det hele tiden, ikke? Fordi du siger jo et eller andet sted med, at man får jo det i livet, man hele tiden fokuserer på. Og hvis man hele tiden fokuserer på de andres, fokuserer på, hvordan andre agerer, hvordan andre har nogle fantastiske evner, og hvad de putter på bordet og har på bankbogen, ikke? Altså, så har man jo ikke særlig meget tid til egentlig at leve sit eget liv.
Men det er ikke det, er det ikke der i, at misundelsen ligger, at man fokuserer på andre i stedet for sig selv?
Jo, men jeg tror, det er også derfor, jeg tror, at langt de fleste mennesker bevæger sig i enten nogle socialgrupper eller nogle kulturer, hvor det ikke er nødvendigt.
Men jeg tror ikke, jeg er helt enig med dig, for jeg tror, det er et menneskeligt egenskab, at hvis man er misundelig, så vil man altid, altså det er en følelse, man har på baggrund af sin egen utilstrækkelighed, af sin egen følelse af ikke slået til. Og hvis man har den følelse, så det er lige meget, hvor man vender sig, så skal man nok finde på et eller andet, hvor man vil sammenligne sig med andre, og synes, at de andre har de bedre, er mere heldige, og hvad ved jeg. Fordi det er jo ikke en rationel følelse. Det er jo ikke, sådan, at man kun er misundelig for dem, hvor man ligesom endelig har ret.
Nej, men der vælger man jo også, hvordan man vil se på andre mennesker, ikke? Fordi det kan jo også være inspiration.
Så er man ikke misundelig.
Nej. Men, det, altså, men så vælger du det jo også fra, ikke? Man kan, og igen er vi tilbage til Kain og Abel. Ja. Det er jo et valg.
Det kan vi, du står og siger, det er et valg.
Ja.
Det er simpelthen en kamp. Og vi vælger ikke vores kamp.
Jo, det mener jeg, man
du gør. Mener, vi vælger vores kamp. Okay.
Jeg mener helt klart, vi vælger.
Vi vælger vores kamp. Okay,
nej, så tager jeg tror, vi vælger, om vi vil kæmpe eller lade være med at kæmpe.
Okay, så er det noget andet.
Om vi vil,
så er det noget andet. Men det er en kamp.
Jo, men så har du igen et valg. Nej, jeg tror ikke på kampe. Jeg tror på, at livet består af en række spil. En række overbevisninger, som vi på en eller anden måde får ind, for eksempel i barndommen. Jeg tror på, at alle vores adfærd og alle vores overbevisninger handler om far og mor, de mennesker, de voksne, vi har været sammen med, de børn, vi har været sammen med, de skolelærer, vi har været sammen med, at du træffer en eller anden beslutning. Det kan jo for eksempel være, far og mor har ikke tid til mig. Men de har tid til min lillebror. Og så opstår denne her jalousifølelse, eller denne her misundelsesfølelse. Ikke? Jeg kan for eksempel huske, nu fortæller jeg lige en gang fra min egen barndom, for jeg har ikke rigtig haft nogen eksempler. Jeg kan huske til jul, at min far og mor havde en eller anden regel. Jeg havde bare ikke selv opfattet den. Jeg var ikke blevet informeret om det. Men når man var over 18, så skulle man ikke mere have gaver. Men når man var under 18, så var det i orden at få gaver. Jeg kan huske, at jeg sad en hel jul og kæmpede med, skulle jeg nu være misundelig, eller skulle jeg ikke være misundelig? Fordi jeg fik en pose mandler, og det var fedt, festligt, dejligt. Ikke? Men ellers kunne jeg se, hvordan mine søskende fik den ene gave efter den anden. Og der kan man jo så sige, at man kan jo vælge, at blive glad på deres vegne, og man kan også sidde og tænke, ej, hvor er det anstrengende, jeg får ikke noget som helst, og hvad er det synd, og så videre. Ikke? Altså, det er jo igen et valg, om man kan gå ud og få det i livet, som man gerne vil have. Som siger, den her familie, okay, der kan jeg ikke få det, jeg gerne vil have, hvis jeg vil have gaver, så må jeg finde et andet sted. Ikke? Og jeg tror, man søger hele tiden de steder, hvor man får det, man gerne vil have, og får de bekræftelser, medmindre man har tilbøjeligheder til hele tiden at skulle være offer, for eksempel.
Ikke? Men går du så ikke ud fra, at alle har den samme styrke inden i sig? For det har de jo ikke.
Nej, det tror jeg ikke, at alle har. Jeg tror, det er et spørgsmål om, at man må blive ved med at arbejde med sig selv. Man må blive ved med at
være... Det er der ikke gør.
Ja, ja. Men bad luck.
Ja,
og så må man kunne søge noget hjælp.
The bad luck kan være for os selv. Fordi hvis der er et menneske, der er misundelig på os eller på Danmark, hvis vi tager samfundet, du snakker om, fællesskab, så kan man skade en anden samfund, fordi man er misundelig på den velfærd, eller på den... Det er ikke bare ligeglad. Vi er ikke ligeglad.
Nej, men der tror jeg på, at man gennem en ordentlig god dialog og kommunikation kan gå ind og finde ud af, okay, hvornår tog du den beslutning omkring at være misundelig?
Det er ikke noget beslutning. Det er ikke beslutning. Det er simpelthen det er en livsvilkår. Det er en menneskets livsvilkår. Ligegyldigt, hvor det er. Al litteratur, al drama, al tragedi bygger på, at det er misundelse, som gnæver i en af figurerne, som får vedkommende til at agere ligesom Kain og Abel. Og det er kerne på mennesket. Den, der går os mennesket, det er beherskelse.
Ja, men jeg tror stadigvæk, det er et valg.
Jeg har ikke sagt, at det ikke er valg. Jeg siger bare, at for at kunne træffe en god valg, eller vælge den rette vej, det er derfor, vi har haft jantelov til at regulere.
Religioner
for at regulere den der. Men budskab, som Hanna har læst den på dansk før, det var så klart, at du bliver nødt til at være opmærksom, hvad den følelse gør ved dig. Din ansigt falder, din humør er nede, og du bliver simpelthen begynder at spekulere på nogen, som er ikke godt for dig at spekulere på. Fordi den vil føre dig til noget, som har alvorlig konsekvens. Også for dig, ikke kun for det andet. Så vi har alle sammen interesse at håndtere misundelse.
Men det er jo, stadigvæk en tilstand, ikke?
Ja, men jo.
Og om der kan man så sige, at nogen er stærke til at bevæge sig ud af den tilstand, fordi de kan se, at når, hvis jeg går derhen, så går jeg ind i en anden tilstand. Jeg går simpelthen væk fra det her, hvor jeg hele tiden bliver mindet om, at jeg kan være misundelig, for eksempel. Ikke? Så bevæger man sig ud af den dør, går et andet sted hen og siger, her der har det godt, her beslutter
jeg
mig godt.
Men der er nogle kulturer, der dyrker det.
Nej. Sikkert. Jamen, jeg ved det ikke. Men du siger, man kan være svag eller stærk. Ja, man skal have styrken til at forlade det.
For jeg tror, mange
styrken til at gå væk fra det sted.
Jeg tror, det bliver grundlagt for mange mennesker i en barndom, hvor det er ubevidst.
Tror jeg også. Jeg tror det også. Jamen, jeg er enig. Og på et eller andet tidspunkt må man gøre op med det, ikke?
Hvad kan du bruge det til?
Ja. Mm-hmm. Giver det der noget godt, eller giver det der ikke noget godt?
Jamen, så skal man være i den situation, at man spørger sig selv.
Ja. Eller andre spørger en, fordi man kan sige, ved du hvad, du ser lidt grøn ud af misundelse. Ja. Hvad har du et problem med, at jeg har en større bil end dig?
Ja.
Ikke? Så kan man gå ind i en dialog.
Der stod her i Bibel i ordsprog.
Ja.
Der stod et grå adfærd, det vil sige ondskab, og hvad her, den vred og ubeherskelse i adfærd, står som kilden til den adfærd er misundelse. Det er simpelthen, det er brændstof til at agere så uhensigtsmæssigt, når vi ser mennesker, der er ud af sig selv. Så den er alvorlig ting, vi har snakket om. Alvorlige kræfter.
Men vi startede jo egentlig også med at sige, at det var adfærdsregulerende et eller andet sted. Ikke?
Og jeg tror, det bliver så nogle af de sidste ord.
Nej, klokken er halv otte.
Er det til klokken otte?
Vi har en 5 minutter
til. Vi har en halv time til. Ja, hurra, hurra.
Det er det mig. Så skal vi høre noget musik.
Vi har vundet tid.
Vi har vundet tid.
אנחנו מבני ראשון לציון
נרשמנו להיות בחיל השריון
אותנו תמיד הטבע משך
אוויר הפסגות, העשב הרך מראה הקרמים בשעת הבציר וריח הזבל ניחוח הציר
מן הטנק הגדול כאן רואים את הכל את החוף, את הנוף ומרחבים עד אופק. אך אם קיר פה מסתיר את הנוף המזהיר, אז נוגחים ופותחים את האופק.
ליבנו יפעם בשעת הזריחה
נפשנו תתהל מול גן בפריחה
מול פרח קטן בשדה המטווח
דמעה מעיני תרטיב התותח
אז בונה אליי פרפר נחמד ושב על כתפו של המגד
אם הטנק מסתער מול גבולות וגדר חומסים וחוסמים את נפלאות הטבע כל אויב בראש הר כל משלט מבוצר אז נתקיף ונשקיף על הטבע
בין כל הבנות שהיו עד עכשיו
רק את המורה לטבע נוהה
צחה כנרקיס כולה חיננית
רכה עדינה וגם טבעונית
אצלנו בראשון הייתה משולה לנוף ראשוני וקרקע בדולה
עץ שיקמה ואלון שמנו לה בחלון שני סלעים נפלאים גררנו להביתה. אם תרצה לחקור את הנוף נעקור, נעמיס ונכניס לה הביתה.
אנחנו מבני ראשון לציון, נרשמנו להיות בחיל השריון, כדי שנהיה לטבע קרובים, כדי שנוכל ללגום מרחבים, להביא למורה בבוגר בהיר איזוב ירק רק יחד עם כל הקיר.
מן הטנק הגדול כאן רואים את הכל, את החוף, את הנוף ומרחבים בדופק. אך אם קיר פה מסתיר את הנוף המזהיר, אז נוקחים ופותחים את האור.
Så vi, jeg synes, vi skal snakke lidt om, hvad misundelse fører til. Og også om jalousi er en form for misundelse, om det er en misundelse på, at andre mennesker har fået nogle følelser, eller noget interesse, eller noget anerkendelse fra, det bibelske tilfælde, fra Gud. At han har kigget og vist sin nåde til den ene bror, ikke til den anden, eller far og mor har vist sin kærlighed, eller lidt mere opmærksomhed til den ene søsken, eller den anden, eller ens kæreste giver sin kærlighed til en anden person, hvor man ligesom er misundelig på det, og vil have det tilbage. Men hvad har misundelsen af konsekvenser i vores dagligliv, og hvorfor er det en dødssynd? Skal det være en dødssynd? Hvis I selv skulle vælge dødssynder, vil det blive en dødssynd?
Efter den der snak, vi havde sidste gang, så dødssynd er en begreb, som er ikke fra mit univers. Mm-hmm. Så derfor vil jeg ikke sige, det er, jeg kan godt lide at være maltænkende omkring den, men ikke som dødssynd i den begreb, som de syv dødssynder. Jeg ser den som en alvorlig kraft, alvorlig magt, der kan tage magt i vores tilværelse og har alvorlig konsekvens for mig og for min omgivelse. Den er ikke det bedste følelse at dyrke. Så jeg skulle dyrke muset, jeg skal dyrke generositet og være næstekærlighed. Mm-hmm. Så for hvis jeg skal leve op til at få det bedste om i tilværelse, så skal jeg vælge denne vej, som du snakker, Lea, om at finde den vej, det vælge om dele med andre, tage ansvar for min handling og tanke, og også for de andre, for så kan jeg få det bedste af det. Jeg kan ikke slå den ihjel, de tanker, men jeg kan bearbejde dem, jeg kan håndtere dem, jeg kan ikke legitimisere dem, men ikke tabuisere. Det er derfor, det er vigtigt for mig at fortælle mine børn, at de skal ikke se på mig, som jeg ikke indeholder de følelser, som de også indeholder. Mm. At jeg har, fra jeg husker mig selv som barn til i dag, i forskellige situationer, oplever, at den følelse eksisterer i mig, og jeg skal håndtere den. Det forsvinder ikke. Så det er mit budskab til, du siger, hvilken konsekvens det har, dit spørgsmål. Det konsekvens det er at erkende, det er en del af mit tilværelse, og jeg også min næstes.
Det vil sige, du mener, at det er noget, man skal forholde sig til. Man skal ikke lade som om, at det ikke er der. Man skal ikke sige, at jeg har truffet det valg, og så eksisterer det ikke for mig, så jeg er over den slags. Fordi man kan blive ramt af det. Fordi det er en...
Det overrasker en.
Ja, fordi det er en bund grundfølelse.
Ja, og vilkår.
Ja, grundvilkår for ens liv. Jeg kan vide, om vi har sådan et sted i hjernen, ligesom vi har for angst og den slags, som der er sådan et sted for misundelse.
Medievede von der, wie wir Gott gebeten, die erste Lesung, both bei Hebräisch und Dänisch, dann war ein malmenschliche Situation, Bilder. Zwei Brüder gehen in Offering, die gehen in Gäbe. Offering, die in Gäbe. Die gehen in Gäbe und die in Akte, wo dann Gäbe blieb Mütze. Und die kann wie her, ihr Heinvenina, hun fick in Gäbe, hun war död, sur, hun fick in Gäbe, die sind 30 års fühlst, ich konnte nicht verstehen, wofür war hun so sur, das war Israel, und hun verklare mich, hun gäbe mich, ich sah den in Gäbe, wer tro hun mich? Und hun lebe in Reinskap mit den Quina, und das war bub, 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 bub. So gäbe nicht den Bilder, fra Bibel, det er lige så aktuel i dag, om hvordan vi møder til en gave. Og så vil jeg sige, hun har haft ret. Når jeg har hørt hele historien, hun fik den anden til at i tællesætte. Jeg tænker, wow, hvor hun er modigt. Hun først var vred, jeg ville ikke være i den samkomst og være en del af den der ballade. Men hun fortalte mig den, og fortalte, hvordan det gik. Og den anden har noget at rette. Og kunne godt sige, at det var en gave, som var ikke hendes værdig, den der giver, og en, den der modtager. Jeg ville aldrig have valgt den. Jeg synes, det var meget modigt. Jeg ville vælge en anden vej. Men det er min venindes valg at håndtere den. Det var
mærkeligt. Med vrede.
Ja.
Og det er jo også en dødssynd.
Ja.
Og så kan man så sige, hvorfor har hun behov for at dramatisere og i scene sætte sig selv til sin fødselsdag, i stedet for at tage
hun har, hun har behersket den. Ja. Hun har behersket fødselsdag, hun har ventet, hun har ikke pakket den der gave, så den hun ikke færdigt. Hun har bare så sagde, det var sat den til side, og så sagde, den skal hun plukke hyne.
Jeg synes egentlig, det er noget, altså, noget forfærdeligt, når jeg hører historien, så tænker jeg bare på, når man får en gave. Hvis man begynder at give hinanden gave for at afregne, nu har jeg givet en gave for 500 kroner, så skal du også give mig en gave for 500 kroner. Så mister det totalt mening at give gaver. Så det helst være fri. Og det her med, at man ligesom lige pludselig går krav, og synes, at det er uretfærdigt, og jeg fortjener bedre, fordi jeg har givet dig bedre, det er fuldstændig
sindssygt. Se her, nu agerer vi på en lille historie fra den virkelige liv. Den historie, som står i Bibel, det er også fra deres mytologi, eller hvordan du kalder den, fra den virkelige liv, som beskriver, hvordan Kain føler sig uretfærdigt behandlet.
Men er det igen tilbage til, at det har ikke noget med den ydre verden at gøre? Det er kun med ens egen opfattelse af sig selv. For hvis jeg har en stærk selvopfattelse, så vil det ikke påvirke mig. Jeg kan trække på smilebåndet, hvis nogen giver mig. Jeg har engang været til sådan en til jul, hvor sådan værterne havde gaver til mig. Det var sådan en gammel askebæger, som man købte i sekundhand, tror jeg. Det var sådan noget virkelig forfærdeligt, hvis man smed det ud i skraldspanden på vejen hjem. Men jeg kunne ikke finde på at brokke mig over det, fordi de har ingen betydning. Jeg kan trække på smilebåndet, men hvis man begynder at have sådan nogle relationer, hvor de har en anerkendelse af min værdi, om de giver mig gave, der har en vis værdi eller en vis pondus, fordi så er jeg et andet menneske, så lægger man magten over sig selv hos andre, at de kan vælge og vrage, om de vil jorde mig og give mig en gammel askebær, at de vil give mig en guldring, så jeg kan føle mig som min dronning.
Og praller bagefter.
Og så siger,
jeg har fået den ring fra dig.
Og så, jeg har set, hvad de gør for mennesker, når de sådan skruer den her spiral af dyre gaver.
Er vi så over i hovmod eller sådan noget? Er vi der?
Jeg tror, vi er stadigvæk over manglende selvværd og manglende kiggen indad til, fordi så søger man bekræftelse af sin egen værd hos andre i stedet for hos sig selv. Jeg tror ikke, det har noget med realiteterne at gøre. Det er virkelig ligegyldigt, hvilken situation man er i, og hvilke omgivelser man er i. Hvis man har det sådan, at det er andre, der bestemmer, om man har det godt med sig selv eller ej, så vil man i enhver situation finde anledning til at måle sig selv. Og så kan man godt risikere, hvis man er altså vældig et menneske, og andre mennesker vil gøre ting for at please en, for ligesom at have fred og ro, og så få en masse rygklapper, fordi det er det, hun har brug for.
Og
hvad skal man bruge det til? Så mister man reelt kontakt med omverdenen.
Men den der ønske, den begehr efter Anerkennung, eller wir können nicht von noch eden, wir blieben narkomen efter Anerkennung. Den gör att vi es leve, och därför är det så starkt den där du, det står där, att ta dem själv på. Du är förpliktet till att behärska. Du har ansvar för att behärska dig själv, de fylser. Det är de alls där. Du kan inte behärska hvis du inte tar dig själv samma. Ja?
Mm. Och det är en pedagogisk vägledning.
Ja, ja. Och så alligevel, det är kort tid efter. Jag gider inte annat då. Jag tar dig. Jag har också önskat många människor, men inte tro på mig, som har levt ballader till mig. Jag vill gärna ha gjort sådär. Dryck och... for dem. Og så når jeg fortæller det til mine børn, så de siger, mor, det er ikke rigtigt. Jeg siger, ja, det er rigtigt. Det her står mig på nerverne, så jeg ønsker dem det andet. Og bagefter jeg siger, ej, tak Gud, han har ikke hørt min bøn. Tænk, hvis jeg, så hvor mange mennesker jeg vil have slået ihjel på den fasong. Så, men det er sundt at anerkende den, at man skal arbejde med de stærke følelser.
Mm-hmm. Ja, men det er sådan noget med, at man har det der dødssynder eller de regler der er der for vores sådan gensidige adfærd, for at vi ikke, altså for at samfundet kan fungere, så vi ikke forstyrrer hinanden, ikke? Altså jeg tror man kunne ja, altså en hinandens udvikling og altså både individuelt og samfundsmæssigt, sådan i større grupper. Jeg tænker på, at man kunne jo lave en fælles regel, der siger, at man skal ikke gøre mod sin næste, som man ikke ønsker, at de skal gøre hos for en selv, og det ville dække jo alle dødssynder.
Ja. Det er den allerførste, ja. Ja.
Det er faktisk en retsnor.
Ja, det,
altså, vi vil gerne en god sameksistens,
ja.
Men nemt er det ikke.
Nej, det er der ikke nogen, der har lovet os.
Det er noget med empati at gøre.
Ja.
Det er faktisk en anden måde at beskrive empati. Det er, hvad du har sagt,
at man
behandler kan, ikke andre, som du ikke ønsker at selv behandler.
Skal vi have lidt musik?
Lasati mele, ik dila.
at skulle snakke lidt om, når vi nu har erkendt, at misundelse er der, og har ikke tænkt sig at gå nogen vegne, og det er et livsvilkår, som vi på forskellige vis kæmper med og vinder med og bearbejder. Så kan jeg tænke mig, at man skal lige til sidst snakke lidt om, hvad er det, der skal til for et menneske til at vinde den kamp, og når det nu er glædet lidt og har gjort et eller andet forfærdeligt, hvordan kommer man videre i tilværelsen? Er det sådan, at man er for evigt, eller hvordan kan man bekæmpe det? Har I nogle erfaringer eller nogle holdninger til det?
Altså, jeg tror dybest set, at de fleste mennesker egentlig ikke synes, det er specielt positivt at være sammen med folk, der sidder og gnaver sig selv med orm af misundelse, eller er hårdmodige, eller grådige, eller hvad ved jeg. Altså, jeg tror, langt de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt får nok. Og så tror jeg på, at sådan et menneske, som hele tiden i tale sætter den her misundelse, eller agerer misundelig. Vi har jo ikke snakket så meget om, hvad det egentlig er for nogle adfærd, man har, når man er misundelig. Men jeg tror, på et eller andet tidspunkt, så bliver det isoleret. Og når man er tilstrækkeligt isoleret, så tror jeg, at man på et eller andet plan begynder at gøre noget ved sin egen situation. Og jeg tror, den bedste måde, hvis vi skal gå ind og snakke om, hvordan kommer man videre, det er en eller anden form for noget psykologhjælp, noget kommunikation, noget det her coaching kan lynhurtigt blive til sådan et fyord i dagens Danmark i dag. Men alligevel, at man sidder og snakker det igennem, at man kommer ind til kernen. Hvorfor er det, at jeg har det sådan her? Og vil jeg gøre noget ved det? Kan jeg gøre noget ved det? Og hvor vil jeg gerne hen? Altså det her med, at man er i en tilstand, man er fastlåst, men man vil egentlig gerne bevæge sig hen i en anden tilstand. Og der tror jeg på et eller andet tidspunkt, at de fleste af os, som måske bare mærker det en gang imellem, eller erkender det, gør noget ved det, egentlig ikke gider tolerere det i vores omgangskreds.
Vil det så sige, at man skal egentlig komme dertil, hvor man accepterer sig selv? Man skal finde ud af, at man er god nok, som man er.
Men det er jo ikke specielt nemt, hvis ens omgivelser vender ryggen til, og man bliver isoleret. Så jeg tror, at i det scenarie, som du har lagt, der ligger sådan en negativ spiral. For hvis man ikke er sådan helt klar over, altså der er det sjældent, at mennesker siger, åh, jeg er misundelig, det er derfor, de ikke kan lide mig. Og jeg vælger at være der, så kan det rende hop. Det er jo ikke sådan, det foregår.
Mm.
Man har den her gnaveorm, som man sådan slipper en gang mellem sådan små signaler, som folk trækker sig uden at sige, fordi de synes, det er lidt ubehageligt, og lige pludselig så finder man sig selv alene, uden helt at forstå, hvad der sker. Og det, tror jeg, styrker det negative.
Der bliver til bitterhed.
Jamen, jeg tror altid, der er en eller anden grad, ikke? Altså, hvis et menneske kommer til mig, og man hygger sig, og lige pludselig så kommer sådan et eller andet misundeligt, surt opstød, så kan man jo gå ind og sige, okay, det der, blev jeg egentlig lidt såret over, eller det synes jeg sgu ikke var okay, eller hvad handler det der egentlig om? Hvorfor sidder du her og er møgmopset eller sur? Og så kan man jo på en eller anden måde få en dialog omkring de her ting, og faktisk hjælpe et andet menneske til den erkendelse og komme videre, ikke? Men man kan også bare vende ryggen og sige, puha, det vil jeg ikke have noget med at gøre. Der har man jo igen som menneske et valg over for andre mennesker, som på en eller anden måde jo er kommet ud af sin egen selvkontrol, ikke? Og hvis hele menneskeheden hører sammen, og vi alle sammen er en del af hinanden, og alle sammen søger det guddommelige, så må man jo også se det guddommelige i andre mennesker og hjælpe dem ind på deres vej. Og derfor går jeg ikke af vejen for en dialog. Jeg havde en her, vi havde en bisættelse, det var en hjemløs, og så kommer der en anden hjemløs, og så siger han, jeg er faktisk misundelig over, han ligger jeg oppe i den kiste. Så siger jeg, men det kan jeg da sagtens klare for dig. Ikke? Altså, vi går bare herud i kapellet, så sørger for, at der er en kiste, og så kommer du op, og jeg skal nok hamre sømmene i. Er det virkelig rigtigt, at du er så misundelig? Og så grinede han jo. Nej, det handler så om noget andet. Ikke? Jeg siger, men du må fortælle, hvad det er, det her det handler om. Hvad er det for et liv, du har? Hvad er det, du vil med det? Ikke? Og der kan jeg jo også bare gå ind og ryste på hovedet og sige, ud af min kirke og gå hjem, bisættelsen er slut. Ikke? Eller man kan gå ind og snakke med de her mennesker og lytte ind til, hvad er det, din sjæl siger? Hvad er det, din sjæl skriger op om, hvad den har behov for. Og han havde bare behov for at snakke om sin situation, og måske se sig selv ud af sin situation i en ny. Altså, vi skaber nogle nye billeder hos folk, så de kan se sig ud af en situation, som kan være fastlåst. Og der tror jeg, vi som mennesker har et medmenneskeligt ansvar for ikke at ende som Kain og Abel, hvor vi slår hinanden ihjel og ikke har opmærksomhed, men vi giver de her mennesker lidt opmærksomhed en gang imellem.
Tid.
Tid. Det er både tid og opmærksomhed. Jeg tror nok, den der ord opmærksomhed, det er nøgler til at regulere adfærd. Fordi lige så snart det har panim, det er indsigt, som hans ansigt falder sammen. Ja? At løfte et menneskets ansigt, Gud løfter din ansigt, eller hans ansigt på dig. Ja? At løfte hendes ansigt fra den der til at være, det kun kan gøres ved at sige, nej, hvor du dejlig. Nej, hvor du smuk. Nej, hvor det er dejligt at sige, at fokusere på den
anden. Nej til at begynde med.
Ah, ikke nej. Du er så dejlig. Du er så smuk. Det er rigtigt. Det er det danske
sprog, der kommer. Og man skal ikke lyve over for folk, vel?
Nej, du behøver ikke at lyve.
Nej,
du behøver ikke at lyve.
Nej, bare lytte.
Det er ikke at give kompliment. Slet ikke. Det er sige ærligt og brændeligt, hvad du siger, hvad jeg siger i den anden menneske. Og hvis jeg siger bare, din tørklæde, så at du har tænkt på den, du har valgt den, så bare der pludselig opmærksomhed på mig, på mit valg. Sådan en lille ting, det kan løfte, det kan sætte oplevelse fra den
hængefjæs
til at pludselig til at smile. Og jeg tror nok, at smil er en god kommunikation til at få den anden til at være mere positiv.
Ja, men også det at fange folk i det, de siger. Fordi det var det, jeg lagde mærke til her, ikke? At han siger noget, så siger han, det kan jeg godt klare for dig. Det var så ikke det, der var
meningen. Han mente noget andet. Jeg tror, han mente at fortælle dig, at han synes, at hans liv er så håbløs.
Ja,
at,
men det ved jeg jo godt.
Ja,
det vidste jeg jo godt. Ikke?
Du har bare tog ham
men,
på
ord. Så må man gå ind og sige, fint, det klarer vi. Ikke? Altså, det gør jo heller ikke noget, at man... jamen, det gør jo ikke noget. Altså, man skal jo ikke tage alting bogstaveligt, vel? Ja. Altså, hvis man forstår alvor for alvor og sjov for sjov,
så har man ikke
forstået begge dele lige dårligt i virkeligheden. Ikke? Det er også et gammelt ordsprog.
Det er bithegn.
Det er bithegn,
ja. Ja, det er rigtigt. Hvis man kun tager...
Sjov for sjov.
Alvor
for alvor og spøg for spøg.
Så man begge til.
Så man står begge til. Det er lidt dårligt.
Ja. Men det er jo nok, som du siger, den der opmærksomhed på andre, ikke? Og så om det er tørklæde, det er på... eller det folk siger. Og jeg kan godt lide at gribe folk i det, de siger. At sige, hey, du siger sådan, hvad er det egentlig, du mener med det? Mm. Og hvad er dit motiv bag de ting, du siger?
Du kvitterer med opmærksomhed.
Selvfølgelig.
Og vi alle mennesker har brug
for ansvar.
Og alle mennesker har brug for den.
Ja.
Og du skaber kommunikation, du skaber fællesskab, du bygger bro.
Mm.
Og hvis det bedste pædagogik med børn lykkes, når du børn har fået opmærksomhed. Og det har vi snakket før.
Ja.
Det mere opmærksomhed, de får, det mere opmærksom bliver de.
Men sådan har voksne det jo dybest set også.
Ja, også. Ja. Det samme.
Ja. Vi har alle sammen brug for at andre mennesker ser os.
Ja.
Og de mennesker, som altid bliver set, de har aldrig problemer. Den der, alle kan huske fra deres skoletid, den her pige, som alle kunne lide, og hun havde altid en flok drenge omkring sig, og alle piger ville gerne lege med hende, og hun var altid pænt klædt. Den pige har aldrig haft problemer med misunde andre, fordi hun var bekræftet hele tiden. Ikke?
Og har overskud.
Og har haft overskud. Og det kan så det udvikle kan så sig forskelligt.
Og andre ting.
Yes. Ja. Men de børn, som bare sådan grå og ud i hjørnerne, som ingen har set, de har måske haft problemer, fordi de trængte til at blive set. Her er jeg også. Ikke? Jeg er også dejlig, og jeg vil også gerne. Og så var der ikke nogen til at høre. Ikke?
Kain og Abel igen.
Ja.
Og det tror jeg jo sådan set ikke.
Men det er jo fordi, man tror, at man ikke bliver set. Ikke?
Hvad siger du?
Det er ikke kun i skolen. Det starter langt før.
Ja. Ja, det er derhjemme.
Ja. Yes. Men jeg synes, vi skal høre den sidste bid musik, før vi slutter vores spændende diskussion.
האם, האם, האם אמרו לך פעם שיש לך שתי עיניים בוערות כלהבה שאם את בי במה בתך נוגעת אני כולי נשרף, אני נשרף מאהבה
האם, האם, האם אמרו לך פעם שכף רגלך תופפת שיר ופסיעתך קלה שאם תדרכי ממני צעד ארדוף אחרייך כמו צייד אחר האיילה האם, האם, האם אמרו לך פעם שכל צחוקך צלול
Men det var en spændende diskussion, og en spændende aften igen. Jeg håber, at når vi kommer næste gang, at lytterne vil være lidt mere aktive og ringe til os og diskutere og bidrage. Men vi slutter vores aften her for i dag, og jeg vil gerne sige tak til Hanne Copenhagen og Lea Holbæk og Aura Majerovic, og til Abraham, som har forsynet os med musik med meget relevante emner. Den sidste sang handlede vist også om noget med om at blive set og anerkendt af andre.